Inselmilkom illum għanna intervisti oħrajn dwar aspetti oħrajn marbutin ma dan is-suġġett li qegħdin nitrattaw ma' diversi esperti u nies kompetenti l-istorja tal-opera f'Malta. Smajna s'issa ġifieri esperti anki bħal professur Michael Laws, Dr. Abraham Borch, Tony Kassarderien, l-istorja tat-Teatru Manuel, illum xtaqt naffronta aspett differenti l-evoluzzjoni mill-opera għal mużika sagra. Għandna mistieden li huwa espert ukoll dan is-suġġett li riċerka ħafna. Ningħaqad ukoll ma' l-riċerka interessanti u sabiħa ħafna minn hawn irringrazzjah il Joseph Vella Bondin il-mużika ta' Malta sal-aħħar tas-seklu 18 li pubblikazzjoni u edizzjoni PIN. U Vella Bondin ukoll diġà jagħti ħafna ħjel fuq dina il-mużika matul il-ħakma tal-ordni, il-mużika sagra tal-kavalleri, imbagħad il-mużika sekolari tal-ordni. Insomma, u jibqa' għaddej. Issa ħaniġu għal Surmast Herman Farrugia Franz li barra li qatt huwa studjuż anke minn l-aspett tal-mużika sagra, huwa wkoll Surmast direttur għaw Malta ta' diversi banet u fuq kollox ukoll jiddiriġi il-koro bel kanto, naturalment li jesegwixxu wkoll ħafna siltiet minn operi u mużika sagra. Surmast nirringrazzjak.
Sellimlek u nirringrazzjak tal-istedina.
L-istedina ta' Campus FM naħseb temna l-kunċett issa ta' dar aspett x'inhu. U xtaqtek jiena mill-ewwel tigganċja ma' din l-introduzzjoni li jiena slitt ta' Joseph Vella Bondin fuq l-istorja. Din il-migrazzjoni mill-opera klassika, tradizzjonali, popolari, u mbagħad kif żviluppat f'Malta u ħarġet minnha biex ngħidlek il-mużika sagra. Nirringrazzjak.
Eżatt. Bħalma tajjeb inti il-mużika sagra u il-mużika operistika ħanejdu jekk nuża l-kelma. Suppost ma tantx imorru flimkien għala speċi dawk in-nies illi ikunu fil-mużika sagra jgħidu isma' il-ħafna drabi l-opra hija suġġett mhux sagru, mhux liturġiku, l-istejjer ħafna drabi tal-opra ma jkunux sagri, ikunu taf bħalma taf tajjeb inti stejjer ta' mħabba, stejjer ta' gwerer, stejjer daw it-tip ta' stejjer. Allura speċi ma tantx ikun hemm kuntatt fil-fatt anka bħala min-naħa tal-Vatikan dejjem issuġġerixxa li l-mużika sagra tkun impressjonata mill-kant Gregorjan u l-polifonija tas-seklu 16. Iġifieri dawk dejjem kienu, iġifieri aħna meta ngħidu l-kant Gregorjan li semmija żgur jafu x'inhu, huwa biss kant mingħajr l-ebda akkumpanjament tal-ebda strument biex kultant l-organi biex jgħintik kal-vuċi biex inti xinu l-iskop tal-Kant Gregorjan biex inti tiffoka biss fuq il-kelma liturġika jew sagra mhux inti tintilef f'melodiji żbieħ li jkun hemm jiġifieri biex inti tikkonċentra biss fuq dawn l-affarijiet u fuq il-kelma li hija kelma sagra. Biss biex niġu għall-punt mill-ewwel tagħna, f'pajjiżna daw iż-żewġ affarijiet ġifieri il-mużika sagra f'xed ngħidu it-tekst sagru anzi se ngħid mhux il-mużika sagra, it-tekst sagru u il-mużika tal-opra twaħdu flimkien interessanti kif twaħdu, kif ġew ħaġa waħda. Daw ġara illi kompożituri li kienu protagonisti tal-mużika fil-Knejjes f'Malta bħalmuma Buġejja u Nani kienu kompożituri illi studjaw ħafna drabi f'konservatorju tal-opra. Issa biex ngħidu hekk u assemmija jifmuni eżatt, meta jien qed ngħid Buġejja, meta jien qed ngħid Nani, jiena mhux qed ngħid Surmast wieħed, hija qed ngħid numru ta' Surmast ta' kompożituri wara xulxin, ġifieri meta ngħidu Nani, aħna nisimgħuha Malta ħafna, mort il-belt u smajt l-antifona ta' Nani, u mort is-siġġib u smajt il-mużika ta' Nani, xi jiġifieri Nani? Nani tfisser familja ta' ħames kompożituri wara xulxin li ġew minn Venezia fil-1766 minn Angelo Nani u daw komplew wara xulxin. Issa ġara partikolarment illi Pol Nani dan mar jistudja propjament għaw Napli fil-konservatorio maruf hemmhekk li kien mexxi minn Donizetti u ovvjament Donizetti huwa kompożitur tal-opra. U dan daħħal fihom l-ispirtu l-mużika l-effett operistiku. Mela dik l-ewwel ħaġa li nixtieq nitkellem fuqha ġifieri mod kif twaħdu daw żewġ affarijiet flimkien. U mbagħad issa biex qabel nidħol daqsxejn f'dan is-suġġett kif twaħdu nisimgħu xi ħaġa, imma mbagħad interessanti kif għandna opri magħrufa illi fihom daw l-opri insibu waqtiet fejn il-kompożitur ried jagħmel xi ħaġa sagra ried juri pereżempju lillum huwa lejt, jew isma xave Marija, jew irridaw insibuhom bħalma Tosca.
It-tedejum
ta' Tosca kif it-tajta jepinti. Ivri għala għax fil-opra ikun hemm xena li jtisseħ f'waqt jew f'parti li titlob li jkun hemm funzjoni liturġika li hemm dak il-waqt. Imma dik, issa wek tidħol daqsxejn kontroversja, dik hija biċċa mużika alright, sagra, imma in-nies tal-mużika sagra jgħidu kisma dik hija fl-opra. Il-mużika ma nistgħux insejħulha purament sagra, hija qiegħda ġol opra, għandha t-tekst tagħha l-kliem tagħha huwa sagru, imma il-mużika hija profana. Jiena interessani joġobni ħafna il-mod kif daħħala fl-opra il-mużika sagra. Pietro Mascagni, meta rid juri illi din l-opra fatt wieħed il-Kavallerija Rustikana seħħet flejt, fl-Ister. Issa fl-Ister aħna ma fl-offsinar ma nagħmlux l-Angelus, nagħmlu Reġina Ċeli, għax aħna il-Kattoliċi fil-diktana, fil-liturġija tagħna, fil-żmien light ma jitjajċ, ma nenajdu xik tal-Angelus fl-offsinar, nenajdu Reġina Ċeli. Allura biex jippojnti eżatt tisma dill-opra tisseħ flejt. Fija dill-opra fija Reġina Ċeli, jifi biex juri isma lejt illuma, ħajn Reġina Ċeli mhux l-Angelus, u fija naħseb jiena wieħed mill-isbaħ Reġini Ċeli li nsibu u ħafna drabi meta idoqqu l-aħjar biċċa l-aħjar waqt minn din l-opra jindaq dan ir-Reġina Ċeli. Nuħu gost ukoll li di Mascagni jrid jagħti dak il-ħoss ta' knisja fil-fatt fiha l-orgni. Ħaġa li forse ma tantx insibuha dan, għax hemm qisu l-kuntat bejn il-ħoss tal-Knisja li n-nies qed ikantaw Reġina Ċeli u barra. Ovvjament is-suġġett ta' dil-opra huwa mħabba, tradiment fl-imħabba, nafu. Imma rid jgħid ara illum lejt u ħoloq dan ir-Reġina Ċeli mill-isbaħ li nixtieq li nisimgħu.
Mela le, nisimgħu Reġina Ċeli
mill-opra Kavallerija Rustikana.
Pietro Mascagni, grazzi. Reġina ċeli ta' Pietro Mascani mill-opra Gaverustika naturalment il-recording in Wieħed Life. Somma se nkomplu fuq din il-migrazzjoni, din l-evoluzzjoni mill-opra għall-mużika sagra, x'dak huwa li nippruvaw niffokalizzaw fuqha llum u naf kemm hawn Maltin dilettanti kemm tal-opra u anke tal-mużika sagra li twaħdu flimkien kif spjegajtilna tajjeb inti.
Iva, mela hemmhekk li smajna dak ir-Reġina ċeli live hija il-waqt fil-Kavaleristika għandna illi dik hija opera, mhix mużika sagra, ma ġew fiha il-kompożitur ħass li għandu idaħħal Reġina ċeli sħiħ it-text huwa sħiħ kollu biex jindika li f'dik l-opera, f'dik l-opera huwa lejt. U marka bik li sbaħħaġa li bħal meta per eżempju insibu li xi ħadd jinnaf rebaħ xi battalja u ħajkantaw it-tedejhom biex jifirħu li ġar hekk. Allura qegħdin jagħmlu dik il-ħaġa. Biss Malta din mhux hekk ġara, jiġri hawn Malta li ġara mhux kellna kompożituri tal li kitbu opera u fija daħlu text reliġjuż, le. Daw preżentaw il-mużga ġol knejjes tagħna bil-ħoss tal-opra. U din kienet xi ħaġa strange li mhux kulħadd ħagos biha u kien hawn batti vekki kbar, ġifieri kien hawn waqtiet kbar jekk tara litri fil-gazzetti, jiena rajt ħafna meta fir-riċerka tiegħi fil-gazzetti, kien hawn min jgħid fil-fatt meta kien ikollok ċertu funzjonijiet issa, kien ikollok min jgħid isma morna smajna dik il-funzjoni, ħassejna lill-qassisin setgħu bdew jisfnu fuq l-artal u l-abbatin jiduru magħhom. U mbagħad ikun hemm min jgħidlek xi ġmiel illi l-kompożitur waslilna l-ħoss tal-opra ġol knejjes tagħna. U tajjeb nifhmu li f'dan iż-żminijiet li qegħdin ngħidu, dan il-kunċett li iktar li daħal, mela naħseb aħjar tajjeb illi nibdew minn hawn, illi Paolo Nani li kien biex ngħidu hekk it-tielet sur mast tal-familja Nani, mar jistudja fil-Konservatorju San Pietro a Maella. U hemm kien hemm don iżetti, dan ovvjament studja hemm, dam numru ta' snin. Il-surmas li kompla l-familja Nani, li Anton kompla wkoll ġo Napoli u da studja hemmhekk ukoll ma' kompożitur tal-opri oħrajn bħal ma' Nicola de Giolosa illi kien ukoll kompożitur tal-opra magħruf hemmhekk. Allu daw il-ħoss tagħhom, il-mużga tagħhom kienet operistika. Ma kinux jafu hekk b'dak il-mod kienu jridu jesprimew ruhom, u għalhekk bdew jiktbu daw qudiesa. U l-ħoss mużikali tagħha jkun il-ħoss ta' qishek qed tisma' kor tal-opra. Jew inkella anke qudiesa. Jiġri mhux biss l-antifoni, mhux biss l-antifoni għax l-antifona speċi tistenna li forsi jkollha dak il-ħoss ferri, imma anke qudiesa anke pereżempju Tantum Ergo waqt il-ġifieri waqt li qed jespon sagrament. U din kienet xi ħaġa illi nizlet għasel ħafna mal-popoli, għal ħafna drabi, il-poplu mux kulħadd kien ikollu flus biex imur it-teatru. Allura kien jiġri il-maestri Buġeja u Nani li dawn kienu wis marufin għaw ma taw xek li maħħom u kollu ma marbutin il-laqmijiet tal-Ajkla u tal-Istilla minn hemm ġejjin ġifieri inti għandek Nani tal-Ajkla u Buġeja tal-Istilla fil-fatt ġieli anke nsibu fuq organijiet ta' knejjes fejn kien imur Nani Ajkla u fejn imur Buġeja Stilla. Jiġifieri dawn kellhom partit magħhom, jiġifieri dawn kienu jekk tara pereżempju jien pereżempju għall-aħħar riċerka li għamilt tista' ġolar kif jitħażebbuċ esploraj daqsxejn hemm bħala mużga u ħadd gost kemm sibt, imma anke tibda tara kemm kienu jonfqu, il-parroċċa id-dar maestri kienet ittihom laqa ġorra ħalli kella tibatilhom it-transport, jifiret nejdu ġodaw dażmin, jifiret nitkellmu fuq nofs is-seklu 19 u hekk ma kienux kienu jonfqu ħafna flus fuqhom. U wkoll biex ngħidu wkoll illi Paolo Nani, Dr. Paolo Nani, kiteb ħafna mużga tal-Knisja bħala opera għamel waħda, l-opera buffa la mezzanotte. Imbagħad Anton Nani, it-tifel tiegħu kiteb iktar minn opera waħda, għandu magħrufin iż-Żorilla li kien kienet il-premjer tagħha saret Teatru Rossini, jiġifieri maqqas Malta, jiġifieri għamilha aw Venezia jiġifieri. U mbagħad għandu l-Kavalier di Malta, Agnes Visconti.
Il-Kavalier di Malta.
Iva dik anke l-iktar li doqgħu minnha huwa l-Overture. Biss daw l-opri Maltin. Nani għandhom daw l-opri, għandek anka speċi għaw opri li daw qasafu bihom, kemm nixtieq li xi darba fit-teatri tagħna fil-programm tal-opri jibdaw jiżlu daw l-opri Maltin. Ġifieri anka il-ksur Mas Giuseppe Camilleri li iktar li jis-seklu 20 sandu opera tiegħu li ġieli smajt excerpts minna, ġieli saru excerpts minna huma vera sbieħ anka Djaknu. Djaknu għandu l-opri tiegħu. Nafu li milux kien għaw Brian Schembri kien għamel biċċizzar minnhom fuq pjanu ma xi kantanti jifieri hom opri sbieħ li ħafna drabi nifmu xi jiġri għax ħafna drabi n-nies ikun iridu l-opri
tal-popolari.
Imma naħseb għandu jkun hemm revival.
Hija terf tal-patrimonju
ta' illi dawn huma terf tal-patrimonju. Issa jiena naħseb, meta nara ħanerġgħu naqdu, pereżempju jiena nagħmel fost kollox nagħmel il-mużika ta' San Pawl il-Belt li hemmhekk hemm tradizzjoni ta' mużika tal-Knisja.
Rompik biex ninforma semmi li maestro Herman Farrugia Franz huwa maestro di kappella tal-Kolleġġja ta' San Pawl tal-Belt.
Eżatt, u għamilt ħafna editings għax is-sena l-għaddit kienet l-ewwel sena tiegħi tal-mużika u meta pereżempju għandu gradwal partikolari. Jisa qed tisma' Overture ta' Rossini tal-opra. Jiġifieri jiena naħseb illi dan kienu minn flok naħseb għax iċ-ċans li tellgħu l-opra mhux dejjem kien hemm, allura kienu juru
l-kobruhom sibu l-opportunità
tagħhom fil-ġejjem.
Sibu ferta il-ground ngħidu.
Eżatt, u ħafna drabi m'hemm b'hekk kien jiġu għax kont dejt xejn fuq dan suġġett il-problemi li dawk kienu jaqbdu kantanti li jkunu tal-opra. U jġibuhom pereżempju ikantaw waqt mill-qudies, allura n-nies kienet tgħid tara dak it-tenur magħruf ħajkanta il-biċċa mill-Glorja. Dak il-kantant ħajamel Tantu Mergo. U ġieli ġaraw każi il-waqt il-funzjoni n-nies iddur lej l-organi u ċabx pilhom. Iġifieri għaw każi li dawk li ma tantx kienu jaqblu minn hekk kienu jagħmlu xalata fil-gazzett imbagħad.
Iġifieri
speċi spiċċa t-Tantu Mergo iduru u jċabxpu lil dak it-tenur.
Insomma, da żmien anke fl-antifoni u li se ċafx.
Jiġifieri iva, imma
ma tantx inbidlu.
Kienu jċimma kienu jċafx waqt waqtiet li m'għandhomx jċafxbu, anke waqt il-qudiesa.
Insomma, dik anke waqt il-kunċerti.
Jiġifieri kienu allura kien hemm kien hemm min qed jakkużhom b'daw l-affarijiet. Jiġifieri u din il-biċċa biex nejdu ekskalat, issa nistgħu anke lankomplu nispjegaw insemmaw antifon ħalli n-nies tisma' kemm vera jixbħu il-mużika il-mużika tal-opra. Imma u kienu jaħdmu ġifieri, kienu jorbtu ħafna mat-teatru. Fil-fatt mir-riċerka li għamel ġieli qas temmen kienu pereżempju titkanta l-Glorja waqt il-Quddies, jagħmluha Gregorjana. Jiġifieri biex mbagħad jekk jgħidu smara llum hawn tenur bravu it-teatru u dik għandu arja fuqu. F'dik il-waqt tal-Glorja fejn għandhom it-tenur available, iwafquha mill-mod Gregorjan u jkanta biċċa mill-Glorja għax illum għandhom it-tenur. U mbagħad jagħmlu fervur
biex attrazzjoni.
Biex u mbagħad jerġgħu komplu.
Immaġina l-knejjes kienu son flok teatru.
Eżatt, dan l-aspett kienu l-knejjes kienu flok teatru. U il-biċċi li mhux biss, jiġri mhux qed norbod biss li kien juża kantanti, kienu jużaw kantanti tal-opra, allura ovvjament ħajkollok dak il-ħoss ta' tenur jew baritnu jew baxx operistiku, immanka l-idjoma mużikali kienet tkun qisha qed tisma'
bħala
bħala
simili.
Jekk jiena pereżempju niġi naf nisimgħu l-offertorju li kiteb għal-festa ta' San Pawl na' Faragu, naqni tisma' s-solo ta' klarinet u bat titħol dik l-arja fuq it-tenur.
L-istruttura hija
sistema. L-istruttura hija totalment.
Interessanti,
hija ħafna. Hija interessanti ħafna u hija xi ħaġa tagħna. Palma hija semmejt ħadgost li semmejta l-antifona. Ifi l-antifona hija xi ħaġa dik ta' Malta, għas jifmuk il-barranin, meta ġieli sifitu, għax inti fil-kuntest internazzjonali, meta ngħidu antifona fil-liturġija hija dak il-verżajr li antiċipa s-salm. Ifi l-antifona propjament, aħna meta pereżempju ngħidu l-qasar tal-festa, l-qasar x'inhu huma? Kanta salmi u kantiċi. Issa inti meta qabel, issa s-salm mhux marbut ma' qaddis partikolari, s-salm huwa salm il-bidu. Imma mbagħad kienu jagħmlu vers illi biha jantiċipa dak is-salm u dan ikun ġa skantat mod Gregorjan. Imma Malta badna dak il-vers. Kabbarni u għamilnih Isa innu l-nies tistenna u tkun tistenniħ biċċa bċib u l-ferħ.
Ma għaw Malta aħna l-istudjużi issa tal-opera konxi inti riċerkatur. Di l-evoluzzjoni li seħħet u reġowe la bondina unek tagħna ħafna informazzjoni. Imma ma nafx. Il-poplu jaf li din il-mużika sagra twildet ħarġet ħabiex ngħidek mill-opra. Domanda daqsxejn waħda.
Iva, ma jfimni dan mhux
provokattiva.
Iva, jiena nemmen li il-poplu ġenerali mhux kulħadd ikun jaf din ħaġa. U min ikun inti tal-opra u jisma din il-mużika li nitkellmu fuqha li ħarġet speċjalment mistrumassijiet nagħni buġejja u l-oħrajn influwenzati warajhom. Jindunaw, jgħidu ismara din, jisni mort Quddiesa, jisni mort l-opra. Imma minn ma jkunx intis fl-opra, għek musse jinduna.
Surma, sa jkun li waqfe kaw l-lum. Issa, naf li ma zewr ix-xejn jieħx il-sujġett għax huwa vast u hemm ħafna affarijiet li qed trid tgħidilna anti anke mir-riċerka tiegħek. Niltaqgħu bħallum minn tiegħi. Nerġgħu nkomplu ma' Sur Mast Herman Farrugia Franz biex inkomplu nistudjaw dina il-twaħħit, dil-integrazzjoni bej l-opera u l-mużika sagra f'Malta partikolarment. L-ringrazzjakom, appuntament bħal-lum minn tiegħi tal-programm L-Istorja tal-Opera f'Malta.